Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien beldžiamės į jūsų namus laidoje Lietuvos šviesuoliai ir sveikiname jūs iš Telšių, iš Žemaitijos sostinės. Kartu su manimi šiandieną pokalbėje laidoje istorikė Janina Bucevičė ir mes kalbėsime šiandien apie Dievo tarną, kankinį vyskupą Vincentą Borisevičių. Mėlyms klausytojams galbūt priminsiu keletą faktų iš jo kankinystės ir kurie atskleis, kodėl mes šiandien apie jį kalbame. 1946 metai, lapkričio 18 diena, vyskupas sušaudytas ir užkastas Tuskulėnuose, Vilniuje. O sesei buvo pranešta, kad brolis mirė tų pačių metų spalio 12 dieną. Tai reiškia, netgi anksčiau pranešė apie mirtį, nei buvo sušaudytas. 1989 metais, lapkričio 10 dieną, Lietuvos TSRS aukščiausio teismo baudžiamųjų bylų kolegija karo tribunolo nuosprendį panaikino su prierašu nesant nusikaltimų sudėties po 40 metų po nužudimo. 1991 metai. Pradėta kandidato į palaimintuosius byla. 1999 rugsėjis vyskupo palaikai surasti ir rugsėjo 27 dieną perlaidoti Telšių vyskupijos katedros kriptoje. Žinau, čia galiu pasidalinti ir asmeniniu prisiminimu, labai gerai tai atmenu, kadangi tuo metu mokiausi Telšių kunigų seminarijoje ir natūraliai teko dalyvauti ir maldos budėjime ir to iškilmingoje ceremonijoje, kada vyskupas kankinys buvo perlaidotas, o gal tiksliau palaidotas Telšių katedros kriptoje. 2018 metais užbaigtas vyskupijos bylos etapas ir surinkta medžiaga perduota į šventųjų skelbimo kongregaciją. Taigi, mėly, tai yra keletas tokių faktų apie šį vyskupą, kankinį, būtent apie jo kankinystę. Bet mes šiandien su mėla Janina galbūt ne tiek kalbėsim apie jį kaip kankinį, bet kiek norėsim parodyti iš kitų pusių šį žmogų, ganytoją ir Dievo tarną bei kankinį. Tikėsimės, kad jums ta informacija bus įdomi ir naudinga, nes šiuo metu bevykstant ir toliau jo beatifikacijos bylai, gal ir tie žmogiškai jo charakterio savitumai ar įdomus gyvenimo nuotykiai, pavadinkime, paskatins ir jūs melsti Dievą, malonės, kad jisai būtų kuo greičiau paskelbtas visuotinėje bažnyčioje palaimintojų. Taigi tas pirmasis klausimas, ties kuriuo mes galime sustoti. Prisiminkime pirmiausia svarbius Dievo tarno ir kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimo faktus. O gal net gerai pabrėšiu, įdomesnius gyvenimo faktus. Tad, mėla Janina, ką jūs galit man ir klausytojams šiandien pasakyti?
Gerą dieną, mėlyjams Marijos radijo klausytojams. Kalbėti apie vyskupą Vincentą Borisevičių tikriausiai yra iš vienos pusės ir lengva, bet iš kitos pusės ir labai sunku. Jo labiau trumpoje laidoje. Todėl, kad jisai iš vienos pusės buvo, galima sakyti, toks uždaras ir tylus žmogus, kuklus žmogus, galėtume gal net įvardinti tylos šventasis, bet iš kitos pusės jis buvo ir labai veiklus žmogus, bet to savo veiklumo taip labai atvirai neakcentavo. Ir norint jį atskleisti, parodyti tą jo veiklą, na, reikia tikrai gerokai paieškoti tarp jo darbų, jo veiklos, kuri dažniausiai yra perteikiama per kitus asmenis, nes jis nerašė nei dienoraščio, nei atsiminimų apie save, nors tikrai skaitydama apie jį radau raginimų, kad jis parašytų atsiminimus. Dar čia 1944, bet jis to nedarė. Na ir ko gero laikas buvo labai nedėkingas ir žinoma rašyti atsiminimus ko gero irgi buvo pavojinga. Na, o kitas dalykas tai, kad jis nemėgo na, savęs demonstruoti, parodyti tą veiklą, jo labiau, kas yra dabar mūsų laikų žmogui yra ne tiek, galima sakyti, būdinga, bet kiek reikalinga, nes jo darbe reikalaujama parodyti, koks tu esi, ką tu padarėjai, kokia tavo veikla ir turi išmokti save parodyti kitaip, kaip sakant, na, pajokaujant, jei tavęs nėra, Facebook'e tavęs niekur nėra. Tai šiuo atveju Borisevičiaus ta veikla visada buvo tokia pridengta paslapties šydu, nors negalima sakyti, kad jis nebuvo veiklos žmogus. Taip, tikrai labai daug kas pabrėžia tą jo maldą, jo kontempliaciją, bet iš kitos pusės, jeigu kalbėtume apie jį kaip apie veiklos žmogų, tai tikrai galėtume labai plačiai įvardinti tą jo visą veiklą, pavyzdžiui, jo pradedant kunigų seminariją Seinuose. Tai atminkime, jis įstojo 1903 metais, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra dar spaudos draudimas. Ir seminarijos auklėtiniai yra įsijungę į tą pogrindinę veiklą, į kurią, nepaisant savo jauno amžiaus, jom te buvo tik 16 metų, įsitraukė ir Vincentas, ir jisai irgi aktyviai dalyvauja. Na, taip pat yra klerikų būrelių veikla. Ir ten mokosi, na, tokie žymus paskui tapę žmonės kaip kunigas Mykolas Krupavičius, kurį žinom kaip žemės reformos, viena iš pagrindėjų ir veikėjų. Na, pagaliau tas pats Vincas Mykolaitis Putinas, ateity bus tuo metu Vincas Mykolaitis, Pranciškus Būčys, vėliau tapęs vyskupu ir unitų vyskupu. Profesoriumi, tai va čia jie labai aktyviai dalyvauja ir šitoj veikloj dalyvauja ir Vincentas Borisevičius. Na, jeigu kalbėti apie jo veiklą, tai žinom, kad dėl savo jauno amžiaus, baigęs kunigų seminariją, jis nebuvo išventintas į kunigus, tik tai į diakonus ir išsiunčiamas studijuoti į Fribūrą Šveicarijoje, kitaip sakant, Freiburgą, bet Šveicarijos Freiburgą. Ir čia be abejo, ko gero, dar labiau gilinosi mokydamasis vokiečių kalbos, prancūzų, nes Fribūro Šveicarijos toks dvikalbis universitetas. Na ir čia vėl jisai susitinka daug Lietuvos jaunų žmonių, ypač kunigų, kurie mokosi, toliau studijuoja teologiją. Ir aišku, ne tik dvasininkų, ir čia labai aktyviai veikia jauni studentų draugija, lietuvių studentų rūta. Čia tokie vėl žymus veikėjai kaip Augustaitis, Grigaitis, čia žinomi vėliau aktyvus kunigai. Na ir besimokydamas ten, jisai yra išventinamas į kunigus, tiesa, ne Šveicarijoje, o Austrijoje, Feldkirche. Ir jį išventina Brikseno vyskupas Franz Egeris. Tai jisai ten atlikdavo vasarą tokią kaip praktiką, patarnaudamas parapijoje, ir ten jis yra išventinamas kunigų. Taigi vėl matome, kad jis ne tik tai dėmesį skiria mokslui ir apgynė licenciato laipsnį, ruošiasi doktoratui, tačiau vis tik tai, na, Vincentas Borisevičius nepasižymėjo labai stiprią sveikatą ir grįžęs į Lietuvą ir vis tik tai dėl silpnos sveikatos jis lieka Lietuvoje ir tampa Suvalkų kalvarijos vikaru. Na, čia jis irgi ne tik vikaras yra, jis yra ir kalėjimo kapelionas, taigi aktyviai įsijungia į katalikiškas organizacijas, tai vėl matome jį tokį labai aktyvų. Na ir vėl labai aktyviai jisai veikia ir pirmo pasaulinio karo metais, kai karo audra jį nubloškė į dabartinę, sakytume, Baltarusiją, tuometinė Rusijos imperija, tai yra pradžioje Minską, paskui į Voronežą. Ir čia jisai irgi, na, ne tik tai, kad jis yra kunigas, teikia kunigiškus patarnavimus, bet jis labai aktyviai dalyvauja ateitininkų veikloje. Ten susibūrė didelis lietuvių būrys, net yra ir, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie Telšius, Voronežė veikia ir mergaičių progimnazija iš Telšių kartu su direktorė. Joana Narutavičiinė pasitraukė ir atnaujinė ten savo veiklą, daug padeda ateitininkam, taip pat įsteigė net savišalpos fondą. Jisai taip pat aktyviai dalyvauja lietuvių veikloje ir paskui netgi buvo atstovų Petrapilio, lietuvių Petrapilio Seime. Tai rodo, kad tikrai jisai turėjo plačius ryšius, nes jis buvo išrinktas. Tarp kita ko, jis taip pat patyrė ir, galima sakyti, pirmo pasaulinio karo baisumus, nes jis yra paskiriamas kapelionu į veikiančią kariuomenę. Ir jie čia įsikūrė su kulkoj štabas šitos kariuomenės, na, Gardino, Balstogės, tarp Gardino ir Balstogės apskričių, nu, dabartinė Balstogės apskritis, tai jisai patiria visus tuos fronto mūšius, reikia ir kareivius gelbėti ir ten, sakykime, paskutinį patepimą ir tiesiog eiti, galima sakyti, į tą lauką, kur vyksta frontas ir jisai šito nebijo, jisai pamato tą visą karo siaubą, taigi jisai, galima sakyti, irgi toks drąsiai rizikuodamas teikia visą tą pagalbą, na ir atsikūrus nepriklausomai Lietuvai, grįžta čia į Lietuvą, kur vėl aktyviai įsijungia, tarp kita, ko jisai dalyvauja ir Krikščionių demokratų partijos veikloj. Ir jisai taip pat netgi buvo Marijampolės tarybos narys. Taigi tuo metu irgi reikia suprasti, kad kunigai aktyviai dalyvavo politinėje veikloje ir bažnyčia irgi tai toleravo ir tai ne tik Lietuvoje, bet ir kitur, dėl to, kad labai buvo mažai inteligentų, o Lietuvoje tai čia tuo labiau, ypač po konflikto su Lenkija ir kada mes dalį praradom bajorijos, tai buvo labai svarbi ta kunigų veikla ir taip pat jis buvo mokyklos kapelionas, taigi pradžioje tos realinės gimnazijos Marijampolėje, kur ne vienas kapelionas neištverdavo, nu, neištvėrė, aišku, ir Borisevičius, bet paskui jisai Žiburio gimnazijos kapelionas, kuris vėl pasižymė ne tik tai kaip, na, nesausai kalbantis tikybos pamokose, bet taip pat jisai padeda ir moksleiviam, pavyzdžiui, lotynų kalba, tai kuri tikrai nebuvo lengva ir kur buvo sunku išmokti, tai jisai, pavyzdžiui, padėdavo mokytis lotynų kalbos, šelpdavo neturtingus, o po pirmo pasaulinio karo Lietuva buvo žiauriai nuniokota, tai padėdavo ir įsigyjant vadovėlius ir sumokant už mokslą, ar yra galimybė, kad atleistų nuo mokesčio. Taigi jisai čia vėl taip aktyviai veikia iki pat, galima sakyti, 1922 metų, kai jis yra paskiriamas Seinų tuo metu veikusios Gižuose kunigų seminarijos dėstytojų profesorium. Štai tada jis jau pasitraukė nuo partinės veiklos, jis išstoja iš Krikščionių demokratų partijos veiklos, nors tai nereiškia, kad šita partija nebuvo prie širdies, kad jis rėmė jos tą krikščionišką veikimą. Taip, kad iki pat jau, galima sakyti, čia atvykimo į Telšius, jisai pasižymė kaip aktyvus visuomeninkas, taip pat jisai įsijungia ir į Katalikų mokslo akademijos kūrimas, į jos veiklą, rašo straipsnius. Na, galima sakyti, kada jis tai ir spėjo, na, galbūt jis turėjo tokią vieną problemą, tai kaip pažymė jo artimieji miego sutrikimą. Jam būdavo tikrai labai sunku užmigti, jis labai mažai miegodavo, bet nepaisant to, visada, ką pažymė, kiek jau teko skaityti, kad jis buvo malonus su šypsena ir toks jis išliko iki pat, galima sakyti, savo tos kankinystės. Ar jisai buvo tik tai kapelionas, ar jisai buvo rektorius, ar jisai buvo vyskupas, visi pažymė, kad jis visada visus sutikdavo su tokia malone švelne šypsena, nepataikaujančia, nefamiliare, bet visada tokia pagarbia ir pasiryžusiu išklausyti.
Klausykit, mėla Janina, ar man teisingai susidaro įspūdis, kad visa tai, ką dabar jūs pasakė, tas platus labai veiklos spektras, tikrai ir geras pasiruošimas tarnystai išsimokslimo ypatingai srityje, ir domėjimasis valstybės reikalais savivaldos lygmenyje. Galbūt visa tai ir buvo, sakykime, priežastis, kodėl įkūrus Telšių vyskupiją vyskupas Justinas Staugaitis jį pasikviečia pas save kaip bendradarbė. Ir jis čia tikrai turime pripažinti atlieka labai nemažų darbų. Jau jūs patikslinsit arba paneigsit, nežinau. Ir man atrodo, kad beveik visa tai, ką jūs sakot, ką jisai darė jaunystėj, savo gimtojoje žemėje, jisai beveik tą pačią veiklą kitam lygmenį beveik perkelė čia į Žemaitį į Telšius. Ir išlieka toks pat kabutėse nematomas. Viską tarsi daro, bet tuo pačiu tarsi lieka antram plane. Juk ir labdara, ir įvairūs darbai kiti, kviestinės vaišės, vyskupo Staugaičio, labai stiprios asmenybės šešėlis ir taip toliau. Kaip jam pavyko jau toj kitokioj žemėj ir kitokioj pozicijoj visą tai atskleisti? Nes kiek žinau, jūs turit labai įdomių duomenų ir apie tai, kad jisai buvo laukimas ir Žemaitijos inteligentų šeimose prie vakarienės stalo, inteligentų būreliuose. Kaip ta jo šviesi asmenybė atsiskleidė čia, Telšiuose?
O vyskupas Staugaitis, kaip jūs teisingai pastebėjote, iš tikrųjų pats būdamas stipri asmenybė, rinkosi šalia savęs tikrai irgi stipres asmenybės. Na, ir Vincentą Borisevičių, apie kurį mes kalbom, ir Jurgį Narijauską, ir kviečiasi tą patį profesorių Pranciškų Būčį. Nors jis yra unitų vyskupas ir kai kas taip šiek tiek kreivokai žiūri čia Žemaitijoje. Na, dėl ko kreivokai? Ne tai, kad būtų prieš unitus, na, bet jis rengėsi keistokai unitų vyskupo aprangą. Na, ta tokia jo ilga barzda ir tos apeigos šiek tiek kitokios. Tai pradžioje, žinoma, Žemaitijoje buvo kažkaip taip neįprasta, jo labiau, kad mes neturime labai daug Žemaitijoje nei ukrainiečių, nei kitų unitų ar baltarusių. Tai čia tokia buvo šiek tiek naujovė, bet jis savo tą charizmą tikrai užkariavo žemaičių širdis. Ir čia dirbo, na, o vyskupas, jeigu jau ateity vyskupas, bet pradžioje tai jisai buvo Telšių kurijos kancleris, ir, o nuo 1927 ir iki pat tapimo vyskupų 1940 buvo ir seminarijos rektorius. Na, tai jam tikrai irgi teko nemažas iššūkis sukurti tą seminariją, galima sakyti, iš nieko ir rūpintis ir tiek dvasinių ūkdymų, tiek, sakykime, materialiais dalykais. Na, ir čia vėl labai norėčiau tokis atskleisti jo suvokimą, tam tikrą tokio savo ribotumo. Jis nebuvo itin ūkiškas žmogus, jeigu kalbėti tokį, vat, sakykim, kaip ūkinink, nu, ta prasme, praktikas.
Žodžiu, ne gaspadorius, bet teoretikas labiau.
Teoretikas, dvasinis žmogus, bet, vat, sakykim, tie praktiški dalykai. Bet čia jisai atrado, galima sakyti, savo antrą pusę. Jis atranda kitą kunigą Žemaitį jau šiuo atveju, tai Pranciškų Ramanauską, kuris paskui irgi taps vyskupu. Ir va šitas tandemas, tai reikia pasakyti, buvo labai puikus. Todėl, kad jeigu vyskupas, nu, tuo metu dar iki 40 metų kunigas, kanauninkas, prelatas, Borisevičius daugiau buvo toks, kaip mes ir sakėm, toks tylus, uždaras. Na, ne visada jisai, tiesą sakant, suprasdavo tą jumorą, ypač mūsų žemaitišką jumorą, kuris toks yra šiek tiek angliškas, šiek tiek šaltokas. Ir jeigu jis daugiau toks buvo oficialesnis žmogus, nors tas vėl buvo ne todėl, kad jis būtų koks, kaip sakyti, išdidus, bet iš to tokio jo kunigiškos tarnybos. Dėl to, kad jis buvo kunigas, jis buvo rektorius, jisai atstovavo tai institucijai ir jisai stengiasi tą daryti tobulai. Nu, kaip ir visada žinom, tobulų žmonių nebūna. Tai va, tai tuo tarpu Pranciškus Ramanauskas buvo praktiškas žmogus, puikiai valdęs jumorą, labai puikus teologas, dogmatinis teologijos profesorius, nebijojęs pareikšti ir savo nuomonę. Ir tuo tarpu, sakykime, jeigu net ir skaitytume Vincento Borisevičiaus raštus, tai jisai lyg ir slepiasi už kitų teologų, taip, neatskleisdamas tiek savo nuomonės. Va čia yra šventasis raštas, čia toks teologas teikia, čia tas, net ir jo, sakykime, ganytojiškai laiškai irgi tą atskleidžia, kad jis taip lik savęs ir neparodo. Ir pavyzdžiui, na, žinoma, kaip sakiau, tobulų žmonių nebūna, tai va jo tokia, sakytume, problema buvo. Jinai ir teigiama, ir neigiama yra. Na, jisai buvo pedantas. Na, kaip žinot, pedantams yra nelengva ir patiem, ir nelengva šalia esanti. Tai va, jisai, ką labai irgi yra teisingai, nu, aš pastebėjęs ir Jonas Aistis, tai kad kartais, na, norime padaryti ne tik sedukėjai ten, bet ir kiti šventi žmonės nori padaryti kunigų šventais jau čia ir dabar. Ir tam, na, tai jisai dažnai ir iš klirikų reikalaudavo tą tokio šventumo. Žinoma, kad jis reikalavo tvarkos, kad jis reikalavo labai tvarkingai rengtis, didelį dėmesį skyrė ugdymui, viskas tai taip, bet šiaip jisai va, tiesiog irgi šventais ir tokį pamaldumą praktikavo ir ypač vat, rengdavo tuos, kurie, na, kaip ir atitikdavo jo tuos reikalavimus, bet čia reikia pasakyti, kad ne visi žmonės yra tokie labai sąžiningi. Tai kai kas iš klirikų ir piknaudžiaudavo, na, stengdamasis rektoriaus palankumą pelnyti, na, tą pamaldumą ne iš dušios, bet iš vanoro įtikti ir patikti, tai demonstruodavo. Tai va, tas jo, sakykime, tas siekimas, jei kunigas, tai tik šventas, kartais atsisukdavo ir tą neigiamą pusę, ir ta tokia jo grupelė, dažnai va, ten pakliūdavo nebūtinai tie žmonės, kurie tikrai būtų to verti. Arba, pavyzdžiui, na, tas jo, va, irgi labai įdomu yra tai, kad, pavyzdžiui, jisai, na, labai, aišku, iš vienos pusės tikrai gerbė vyskupą Staugaitį ir tą siekdamas pagerbti tą jo vyskupystę, ne kaip asmenį, bet kaip jį kaip vyskupą. Tai jisai, pavyzdžiui, reikalaudavo, kada būdavo iškilmingos pontifikalinės mišios ir ten jau vyskupas vadovaudavo, kad klerikai patarnaujantis mišiom priklauptų ne tik prieš altorių, bet ir prieš vyskupą sėdinti sostę. Na, tai Telšių inteligentai pradėjo juokauti, kad, na, pas mus bažnyčia yra du dievai. Vienas altoriuje, kitas vyskupo asmeny. Na, reikia dar atkreipdėmėsi, kad žemaičiai, žinot, yra šiek tiek, nu, kaip pasakyti, tokia irgi su unoru ir žemaičiai kepurę nukels, bet galvos nenulenks, tai jiem tai pasirodė keistokai, tai paskui jau šitai pasiekė ir vyskupą, na, Staugaitis praškiais tikrai neprašė šito, na, pasirodo tai Borisevičius, bet ir vėl, nenorėdamas pašiep, ne dar ką nors, bet iš to savo nulankumų, nes ir pats jisai priklaupdavo, na, tiesiog tai darė, aišku, paskui jau šito nebuvo, bet vat kas įdomu, kad tapęs vyskupu, jisai kaip tik tai iš kunigų šito ne tik, kad nereikalavo, bet net pabrėždavo, kad nereikia. Ir ypač jeigu, sakykime, nei oficialiai ten jo pagerbti, o pokalbiuose, kada būdavo tiesiog tai asmeniškai, tai va irgi vėl liudyje buvę nuo to meto kunigai, kad jisai sakydavo, nereikia jokios ekscelencijos, tiesiog paprastai kreipkitės vyskupę ir ir to užtenka. Tai va, įdomus dalykas Taugaičiui, jis rodė nuolankumą, bet savo jisai kaip tik tai atsisakė. Nu, nežinau kodėl, ar vėl tai yra jo tas nuolankumas, ar pagaliau prisiminkime, na, vėl laiką, jisai tampa vyskupų labai nedėkingų laikų. 1940 metų kovo 10 vyksta jo konsekracija ir, žinot, jau birželio mėnesį sovietinė okupacija, paskui nacių okupacija, vėl sovietinė. Žinoma, ir laikas reikalavo jau kitokio prieimo ir reikia pasakyti, kad jisai tikrai skaitė tos laiko ženklus ir prie to laiko ženklų prisitaikydavo. Na, pavyzdžiui, kad čia ir visai kitas ekskursas. Jisai buvo ateitininkas, jis labai rėmė ateitininkus ir paskui, būdamas sen draugių ir ypač studentus ir seminarijoje buvo net dvi ateitininkų draugovės pirmo, trečio kurso, ketvirto, septinto, žodžiu. Ir vieną kartą, vat irgi, jisai taip per paskaitas, ką liūdėjo kunigas daktaras Feliksas Gureckas, labai neigiamai atsiliepė apie naujoviškus šokius. Nu, tango, fokstrotą tuometinius, čia dar atminkim iki 40 metų, čia kaip dėstytojas, čia viskas vyksta. Na ir 1935 metais Telšiuose vyksta ketvirtasis ateitininkų suvažiavimas. Na ir jis globoja tuos ateitininkus ir pas save namuose priima. Na ir štai ateina jis į savo namus, o studentai, ateitininkai tuo tarpu šoka tango. Na, jis stovi prie durų, žiūri ir jis kartu va, su to kunigu Feliksu Gurecku ir jisai sako, nu tu pažiūrėk, kaip gražiai katalikiškas jaunimas šoka. Tai va, tai atrodytų va, neigimai, bet kai jisai pasižiūrėjo ir kad tai yra, nu, sakytume, linksmas jaunimo šokis, jisai tą palaikė. Tai va, nebijojo, sakytume, skaityti ir laiko ženklus ir prisitaikyti prie tų naujų dalykų.
Tikrai, kad mes neįkirėtume mėlyjams Marijos radijo klausytojams, mes dar pratesim pokalbį, bet dabar paklausykim kokios nors gražios giesmės, kad rausis pailsėtų ir vėl užgimtų troškimas mūsų pokalbio toliau klausytis. Iš tiesų, pratęsant jūsų mintį, ką prieš tai kalbėjome, galim pasidžiaugti, koks vyskupas buvo tikrai šiuolaikiškas. Griežtas kaip akademikas, pasmerkintis galbūt modernybę ir taip toliau, bet pamatęs, kad tai nelabai velniškas darbas ir tuo pačiu pagiria tą patį jaunimą. Ir mes galėtume turbūt pažvelgti jau šiek tiek kitaip, pasirendami popiežiaus Benedikto XVI labai gražią įžvalgą apie šventuosius. Aš perskaičiau, į mane labai gražiai tinka, tarsi pokalbio nukreipimum jau linktos jo kankinystės. Ir kodėl mes jį matom palaimintųjų tarpe. Štai ką rašo popiežius XVI Benediktas. Noriu pridėti, kad man ne tik kai kurie didų šventieji, kuriuos myliu ir gerai pažįstu, yra kelio ženklai, bet ir tie paprasti šventieji. Jie geri žmonės, kuriuos matau savo gyvenime ir kurie niekad nebus kanonizuoti. Jie yra, taip sakant, normalų žmonės. Beregimo heroizmo, bet jų kiekvienos dienos gerume matau tikėjimo tiesą. Šis gerumas subrandintas bažnyčios tikėjime man yra pati gražiausia apologija už krikščionybę ir tiesos ženklas. Nuostabi mintis pasakyta.
Taip.
Ir kaip negalėtume turbūt paneigti, kad mūsų Dievo tarnas, kankinys vyskupas Vincentas, būdamas laiko žmogus, labai gražiai savyje tai talpino. Galbūt ir klausimas galėtų būti vat, jums toks, atskleidžiant jau tas, vadinkim, herojiškas savybės, jo tą pačią kankinystę. Iš tiesų, tai kankinys, nukankintas, kaip ir sakiau, pačios laidos pradžioj. Ženklas atrodytų jau be iš savęs yra riebus ženklas. Už tikėjimą, už Dievą, už jam patikėtų žmonės. Kokios šalia to krentavo tokios tos asmenybės savybės ar dalykai iš viso jau gyvenimo žvelgiant, kas šalia tos kankinystės į vieną gretą reikiuojasi ir kodėl mes sakom, tie dalykai prieš Dievą stojo kaip liudytojai, kad jis yra vertas altorių garbės.
Na, čia tikriausiai labiau reikėtų tų įžvalgų jau jūsų ir va, ką pacitavot iš popiežiaus Benedikto XVI laiško pasakymo, tai žinoma tinka ir vyskupui Vincentui Borisevičiui. Na, žinoma, jau vien tai, kad jisai buvo kankinamas, sušaudytas, kad jis neįsižadėjo nei tikėjimo, nei savo tos veiklos iki tol, tai rodo jo tokį tvirtumą, bet vis tik tai aš manyčiau, kad vat kas yra svarbu, kad jisai nu, netapo tuo kankiniu taip atsitiktinai. Na, tiesiog, kaip sakant, atsirado ne laiku ir ne vietoj. Tai to taip nėra. Vis tik tai va, jo, kaip ir sakė, cituojant popiežių, tas jo, sakytume, kasdieninis šventumas, tai jis gyveno tikėjimu, jisai gyveno tikėjimu, jisai, aišku, sakykim, būdamas rektorium, pavyzdžiui, seminarijos, jis jautė didelę atsakomybę, ruošdamas kunigus ir ką visi pabrėžia, kad jisai tengiasi, kad tie kunigai būtų paruošti kunigystei pirmiausiai. Aišku, neneigiant ir to išsilavinimo ir rėmė ir tas studijas gabių klerikų, paskui kunigų užsienyje, bet jisai vis tik tai ypatingai stengiasi paruošti praktikai. O jeigu kalbėti apie jį patį, na, tai reikia pasakyti, kad jisai, aišku, turėkim omeny visada, nu, kaip pavyzdys, tai dažnai vat, kažkas tokio. O dažnai mes sakom, nu, vat, mes esam paprasti žmonės, nu, ką mes čia galim. Tai va, jisai galbūt kiekvieną dieną savo gyvenimo liudijo, aišku, ir suklysdamas, ir kartais, va, kaip sakėm, tas jo perfekcionizmas atsigręždavo galbūt prieš kitus, nu, ne visi galėjo būti tokie, bet jis tai darė nuoširdžiai. Ir va, tas jo kasdienė veikla ir paskui ta va, jo drąsa. Tai aš iškelčiau vis tik tai tą jo ganytojišką laišką, parašytą ir paskelbtą 1943 metais, rugpjūčio 8 dieną, kur jisai labai aiškiai kalba apie bolševizmą, apie jo grėsmę, apie tai, ką jau jie darė čia Lietuvoje 1941 ir štai dabar jau matydamas, kad frontas ritasi atgal, kas gali laukti žmonių. Ir tiesą sakant, tas laiškas ir buvo, sakytume, svarbiausias jo kabutėse įkaltis sovietų valdžiai. Ir nepaisant to, ką jisai daro, jisai 1944 spalio pradžioj, kai galėjo tikrai pasitraukti, jisai nesitraukė. Jisai netgi slapstosi, kaip Liudija Kačiukaitė, kad atvažiuoja vokiečiai ir bando jį ir Ramanauską išvežti, bet jų neranda, nes jie pasakė visai kitur, kur jie nuvyko, o patys slapstėsi Žemaičių kalvarijoje. Ir jie du lieka. Jie lieka, nes kaip ir jis citavo pats Borisevičius šventai raštą, kad geras ganytojas už avis guldo galvą. Tai jisai, neturėdamas iliuzijų apie bolševizmą, kurį dar matė Rusijoje 1917-18, matė 1940, tikrai neturėjo jokių iliuzijų ir už tą savo laišką jisai tikrai, manau, suvokė, kas jo laukia. Nu, geriausiu atveju, aišku, sakytume, Sibiras, paskui lageris, na ir mes žinom, kad vis tik tai sovietai taip jo bijojo, kad sušaudė, tai jisai vis tik tai lieka. Va čia. Ir kitas dalykas vėl, ką liudija ir kunigai, kurie pasitraukė, kai kurie buvo atvykę, jauni kunigai, jo buvę studentai seminarijoje, jie klausė, ką daryti. Ir jis vis tik tai sako jauniesiam kunigam, jūs važiuokit. Žinodamas, kas gali laukti jų, kad jie gali galbūt padėti lietuviams, kurie pasitraukė į užsienį ir kad pats pasirinkęs, sakytume, kankinio kelią, jisai tikrai neskatino kitų, kad čia maždaug visi žūkite. Ne, jisai sakė, gyvenkit, jūs turite padėti žmonėm, jūs turite būti su tais, kurie pasitraukė.
Tikrai, visą tai, ką pasakė, tarsi ir paliūdė, kad netgi savotišką pramatymą turėjo, kad taip aš lieku su ganomaisiais, bet jūs eikit ten, kur viešpats kviečia, nes ir ten bus ką ganyti. Bėgantys tautiečiai, kuriems taip pat bus reikalingas dvasinis vadovavimas. Ir čia tikrai labai šventa mintis, nes mes matom, kiek lietuvių išeivių buvo globojami tų pačių kunigų pabėgusių į svetimą šalis, kur statė bažnyčias, kūrė bendruomenės. Ir ne tik tikėjimą gyvą laikė, bet ir tą pačią lietuvybę išlaikė. Ir turbūt drąsiai šalia tų visų gražių savybių, kankinystės mes vis galim dar pridėti ir kitus tų žodžius. Kad tai ir labdarys, ką jūs patvirtinot, varstančių ir skurstančių globėjas, kad jisai iš meilės Dievui ir artimui buvo kalinamas ir, kaip sakėt, nepabėgęs nuo ganytojiškos atsakomybės galų gale buvo sušaudytas, kad jis gelbėjo nacių kariuomenei tarnaujantiems sužeistiems kariams.
Sovietų.
Taip. Atsiprašau, suklydau. Kad daug prisidėjo prie žydų gelbėjimų iš Telšių geto, slėpė ir kurijoje, kiek yra berods žinomi faktai, taip pat pokaryje šelpė Lietuvos partizanus. Šalia to buvo tylus šventasis. Asmeniškai labai pats pamaldus ir išgyvenantis tą maldos kontempliaciją, kaip sakėm, ištikimas savo idealams. Ir žinot, ką mums visą tavo apibendinant galime paliudyti? Vienam žmogui tilpo labai daug. Koks gražus sektinas pavyzdys mums, šiandienos tautiečiams. Taigi, vat, neveltui ta laida ir pavadinta Lietuvos šviesuoliai, kad mes tą šviesą pamatę, sektume jų pavyzdžių. Nebūtinai kankinystė rinkis, kankiniu gali būti nebūtinai sušaudant. Kankiniu gali išlikti ir tiesą liudydamas, Dievo meilę ir artimo meilę liudydamas. Tad ir turbūt mes kartu su Janina galim palinkėti mėlyjams Marijos radio klausytojams, kurie šiandien dar kart prisilietė prie Dievo tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus unikalios ir įdomios asmenybės, paieškot savo aplinkoj tų įdomių asmenybių, kurios šviečia net ir laikui praėjus. Ir, sakyčiau, užsidegti tą noro ugnim taip pat šviesti. Kilnus pavyzdžiai įkvėpia. Tuo ir belieka palinkėti visiems, kurie klausėtės, dekit. Tai dėkuoju, mila Janinai, už labai išsamius pasidalėjimus. Turbūt norite atsisveikinti su klausytojais.
Taip, ačiū Jums už pakvietimą, kunigė Sauliau. Ir tikrai manau, kad tas tylumas ir įkvepia, nes kartais mes nepastebi žmonės, galbūt nepadėkoja, nepasako, ką mes darom. Bet Borisevičius ir nelaukė to. Jisai žinojo, kad tai daro dėl savęs, dėl Dievo ir dėl savo tautos. Sudie.
Dėkui visiems už dėmesį, būkite palaiminti.